Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:56 35 վայրկյան։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի օգոստոսի 14-ը, իրանական 1400 թվականի Մորդադ ամսի 23-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը հաղորդաշարի այս շաբաթվա համար։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Խորասան ուրաթերթ այսօր գրել է, Իրանի կառավարությունը վճռական է մեծ քանակությամբ պատվաստանյութ ներմուծել։ Կորոնավիրուսի պատվաստանյութի ներմուծման համար առողջապահության նախարարության անգործությունը արդել է ժողովրդի ու պատասխանատուների բողոքի ձայները։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդի հրանգից հետո Իրանի նախագահ հայտնել է պատվաստանյութի ներմուծման արագացման մասին։ Քեյհանորաթերթում կարդում ենք. New York Times-ը գրել է, Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը խարդախություն է. New York Times օրաթերթը մի վերլուծական հոդվածում նշել է, Միացյալ Նահանգները հերքելով Իսրայելի միջուկային զինանոցի մասին ճշմարտությունը եւ Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ միջավայրը պղտորելով անկեղծ չի վարվել ու խարդախություն է արել. Ջավան օրաթերթ այսօր գրել է Պակիստանի վարչապետն ասել է, քանի դեռ Աշրաֆ Ղանին Աֆղանստանի նախագահն է, թալիբներ այս երկրում քաղաքական փոխզիջումների համար բանակցությունների սեղանի շուրջ չեն նստի։ Ըստ երևույթին դա էլ պատճառ է դարձել, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու պաշտպանության նախարարը 5-7 գիշեր Աշրաֆ Ղանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում նրան կոչ են արել վայր դնել բոլոր լիազորությունները, կարդում ենք Ջավան օրաթերթում։ Սիոնիստական ռեժիմի Իրանի դեմ կոնսենսուս ստեղծելու ձախողումը, կարդում ենք Էփթեքար օրաթերթում։ Չնայած սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ համաշխարհային կոնսենսուս ստեղծելու համար գործադրվող ջանքերին, թվում է, թե այդ ռեժիմը չի կարողացել այս ոլորտում հաջողությունների հասնել։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ը գրել է, Լեռնային Ղարաբաղի Իվանյան համայնքում կկառուցվի ավելի քան 400 նոր բնակարան։ Նույն կայքում կարդում ենք, ադրբեջանցիները հերացրել են Շուշիի կերպարվեստի թանգարանի պուրակի քանդակները, ահա զանգում է Կովկասյան ժառանգության պաշտպանությունը։ News.am-ը տեղեկացնում է, Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնի արթիվ Սուրբ Գայանե վանքում Սուրբ Պատարագ կմատուցվի։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շովիկե Շիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի նախագահ վերջնականացվել է պատվաստանյութի 30 միլիոն չափաբաժնի գնումը։ Իրանի խորհրդարանը քննարկում է առաջադրված նախարարների թեկնածությունը։ Արաղչի Բրիտանիան չի կարող Իրանի առջև պահանջներ դնել։ Ադրբեջանը բանակցում է Իսրայելի հետ 2 միլիարդ դոլարի սպառազինություն գնելու շուրջ։ Արաղչին դիմել է Դոմինիկ Ռոբին, ձեր ընկերները խոչընդոտում են բանտարկյալների ազատ արձակմանը, Մոհամեդ Մուխբեր, բռնատիրական համակարգը թշնամանբար է տրամադրված Իրանի ժողովրդի նկատմամբ։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի նախագահը կորոնավիրուսի դեմ ազգային շտաբի նիստում հայտարել է, վերջնականացվել է պատվաստանյութի 30 միլիոն չափաբաժնի գնումը, ինչպես հաղորդում է ԻՍՆԱ լրատվական գործակալությունը շաբաթ օրը, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի նիստում ընդգծելով, որ կորոնավիրուսի տարածման վերահսկումն ու կանխումը պահանջում է ազգային վճռականություն ու կոնսենսուս։ Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռեիսին ասել է. Բոլոր կառավարական եւ ոչ կառավարական բաժինները, իրական եւ իրավաբանական անձինք եւ ժողովրդի բոլոր խավերը պետք է համակարգված եւ միաձայն պայքարեն այս վտանգավոր վիրուսի տարածման դեմ։ Ռեիսին նաեւ ընդգծել է սահմանային երթևեկության ավելի խիստ հսկողության եւ անօրինական երթևեկության կանխարգելման անհրաժեշտությունը, ասելով, որ մինչ այժմ այս բնագավառում արված քայլերը անհրաժեշտ են, բայց բավարար չեն, եւ որ պետք է խիստ ու արդյունավետ վերահսկողություն սահմանել թույլատրելի երթևեկությունների վրա եւ ամենայն խստությամբ պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի ղեկավար կազմի խոսնակը տեղեկացրել է խորհրդարանում նախարարների արժանավորության քննարկման գործընթացի մասին այսօր կայացած խորհրդարանի դրամբաս նիստի շրջանակում Սեյդ Նեզամեդին Մուսավին ասել է Իրանի նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին օգոստոսի 11-ին խորհրդարանի հաստատմանն է ներկայացրել իր առաջադրած նախարարների ցուցակը Մուսավին հավելել է Խորհրդարանի այսօրվա դրամբաս նիստի ավարտից հետո մասնագիտացված հանձնաժողովները քննարկելու են առաջարկված նախարարների արժանավորությունը։ Մուսավին հստակեցրել է, կառավարության առաջադրած 19 նախարարներ այսօրվանից մինչև երեքշաբթի օրը ամեն օր մասնակցելու են մասնագիտացված հանձնաժողովներին և մինչ շաբաթվա վերջը հանձնաժողովները 270 նիստեր են անցկացնելու առաջադրված նախարարների ներկայությամբ։ Մուսավին նշել է առաջիկա շաբաթվա սկզբից 4 օրով խորհրդարանի դրամբաս նիստում քննարկվելու առաջադրված նախարարների արժանավորությունը և խորհրդարանի վերջնական տեսակետը նույն օրը կփոխանցվի նախարարներից յուրաքանչյուրին։ Իրանի փոխարտգործ նախարարը հայտարարել է, որ Բրիտանիան փորձում է ինչ-որ պահանջներ դնել Թեհրանի առջև Իրանին ունեցած պարտքը մարելու համար, որն ավելի քան 40 տարի անօրինական կերպով պահում է իր մոտ։ Ի պատասխան Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի Թվիտերյան գրառման Իրանի փոխարտգործ նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է Բրիտանիան փորձում է ինչ-որ պահանջներ դնել Թեհրանի առջև Իրանին ունեցած պարտքը մարելու համար, որն ավելի 40 տարի անօրինական կերպով պահում է իր մոտ, բայց դա երբեք տեղի չի ունենա։ Արաղչին իր գրառման մեջ հավելել է. Իրանի կարծիքով համաձայնությունը դեռ ուժի մեջ է, իր Թվիտերյան միկրոբլոգում նշելով, որ լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալված իրանական և բրիտանական քաղաքացիություն ունեցող Նազանին Զաղերիի ազատազրկումը սխալ վճիր էր, Բրիտանիայի վարչապետը պահանջել է ազատ արձակել նրան և իրանական ու բրիտանական քաղաքացիություն ունեցող մյուս երկխաղաքացի բանտարկյալներին։ Նազանին Զաղերին ձերբակալվել է 2017 թվականին Իրանում լրտեսության մեղադրանքով։ Իսրայելական լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի կառավարությունը բանակցություններ է վարում Իսրայելական կողմի հետ 2 միլիարդ դոլարի սպառազինություն գնելու շուրջ։ Ադրբեջանի իշխանությունները բանակցություններ են վարում Իսրայելի հետ 2 միլիարդ դոլարի սպառազինություն գնելու շուրջ, հայտնում է Իսրայելական Իսրայել Հայոմ թերթը։ Թերթը գրում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության բեռնատար ինքնաթիռները, որոնք բեռնվում են տարբեր տիպի սպառազինությամբ և զինամթերքով, այդ թվում բալիստիկ հրթիռներով և ինքնաթիռներով կանոնավոր կերպով վայրէջք են կատարում Ուվդա ավիաբազայում նաև վերջին օրերին, խոսքը հարյուրավոր միլիոնների գործարքների մասին է, որոնք կընկնվելու են մոտակա օրերին։ Ըստ Իսրայել Հայոմ թերթի, փորձագետները Ադրբեջանի այդ քայլի համար մատնանշում են 2 հիմնական գործոն, որոնցով պայմանավորված Բաքուն փորձում է բանակը համալրել իսրայելական սպառազինությամբ։ Առաջինը վերաբերում է Հայաստանի հետ սահմանին հաճախակի դարձած փոխհրաձգություններին, որոնք կարող են վերաճել Լեռնային Ղարաբաղում նոր պատերազմի։ Երկրորդը անցած պատերազմում Ադրբեջանի տարած հաղթանակից հետո Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների խորացումն է։ Ադրբեջանի ֆինանսների նախկին նախարար Ֆեքրի Յուսեֆովը Իսրայելի հետ 2 միլիարդ դոլարի արժեղությամբ սպառազինական պայմանագիր կնքելու մասին ասել է. Ադրբեջանի ողջ ժողովուրդը կստորագրի, որ Իսրայելը Ադրբեջանի բարեկամն է։ Նա հավելել է, մենք այս բարեկամությունը հստակ տեսան Ղարաբաղյան պատերազմում։ Իսրայելը մեզ զենք տվեց, որը ոչ ոքի չի վաճառում, ինչը հանգեցրեց մեր հաղթանակին պատերազմում։ Իսրայելի հետ մեր բարեկամությունը պատմական բարեկամություն է և բնական է, որ մենք այժմ Իսրայելից գնում ենք 2 միլիարդ դոլարի զենք։ Նման իրավիճակում Իսրայելի նման հզոր պետության հետ մեր համագործակցությունը չափազանց կարևոր է և մենք պետք է ամեն ինչ անենք այդ համագործակցությունը ընդլայնելու համար, ասել է ադրբեջանցի նախկին պաշտոնյան։ Իրանի փոխարտգործ նախարարը Մեծ Բրիտանիայի արտգործ նախարարին ուղղած Twitter-ում Twitter-յան գրառման մեջ գրել է. Դուք բոլորիս լավ գիտեք, որ 10 բանտարկյալներին ազատ արձակելու համաձայնությունը ձերքևերվել շաբաթներ առաջ, սակայն Վաշինգտոնի ձեր ընկերները խոչընդոտել են դրա իրագործումը, նա նշել է. Պարոն Դոմինիկ Ռոբ, դուք ամեն մեկից լավ գիտեք, որ 10 բանտարկյալների, այդ թվում Անուշե Աշուրի ազատ արձակման համաձայնությունը շաբաթներ առաջ ձերքևերվեց, սակայն Վաշինգտոնում ձեր ընկերները խոչընդոտեցին համաձայնության իրագործումը. Իրանի փոխարտգործ նախարարը հավելել է. ԱՄՆ-ն քաղաքական նպատակներով պատանդ է վերցրել Աշուրին և ևս 9 այլ անձանց, հուսով եմ, որ սա կբացատրեք ձեր ժողովրդին։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դոմինիկ Ռոբը ուրբաթ օրը Twitter-յան իր միկրոբլոգում գրել է, որ լրանում է Անուշե Աշուրի ձերբակալության 4 տարերիցը և կոչ է արել ազատ արձակել նրան և երկխաղաղացի հանդիսացող մյուս բանտարկյալներին։ Անուշե Աշուրին ձերբակալվել է Իրանում լրտեսության մեղադրանքով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահն հայտարարել է, որ բռնատիրական համակարգի հիմնական թշնամին Իրանի ժողովուրդն է։ Իսնայի հաղորդման համաձայն Իրանի առաջին փոխնախագահ Մոհամեդ Մոխբերը շաբաթ օրը ծրագրավորման և բյուջետային կազմակերպության նոր ղեկավարի ներկայացման առողության ժամանակ ասել է. ինչպես ասել է Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը, մենք լավատես ենք երկրի ապագայի վերաբերյալ և հույս ունենք, որ կրկնակի ջանքերով կկարողանանք հպարտությամբ հաղթահարել այս իրավիճակը։ Մոխբերը հավելել է. Բռնատիրական համակարգը թշնամաբար է տրամադրված Իրանի ժողովրդի նկատմամբ, քանի որ նա հարված է ստացել մեր ժողովրդից։ Իրանի առաջին փոխնախագահը ասել է, բռնատիրական համակարգը պլանավորում և փորձում է վրեժ լուծել Իրանի ժողովրդից և չի հրաժարվում որևէ գործողությունից և նույնիսկ գործարքի առարկա է դարձնում ժողովրդի առողջության հարցը։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության միջազգային հարցերով և առևտրային համաձայնագրի գծով խորհրդականը հայտարարել է. ՅԱՏՄ-ն արտահանման, զարգացման և համաշխարհային շուկաներ մուտք գործելու Իրանի ճանապարհն է։ Միրհադի Սայիդին իրնագործականությանը տված հարցազրույցում ասել է. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ առևտրի առավելություններից մեկն այն է, որ Իրանն ավելացնում է այդ երկրներ արտահանման ծավալները և նրանց միջոցով մուտք գործում համաշխարհային շուկաներ։ Միրհադի Սիդին հավելել է. Արդոնյալ պայմանագրի ստորագրումից հետո ՅԱՏՄ անդամ երկրների և Իրանի միջև ներմուծումն ու արտահանումը դյուրացվել է։ Անդրադառնալով Իրանի հարևանությամբ ՅԱՏՄ 80 միլիոնանոց շուկայի առկայությանը, նահավելել է ՅԱՏՄ անդամ երկրները ավելի քան 300 միլիարդ դոլար ներմուծմամբ հանդիսանում են խոշոր տնտեսական բևեր, որը կարող է դառնալ իրանական ապրանքների հիմնական շուկան։ Բաքվի լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն Թուրքիայի, Պակիստանի և Ադրբեջանի Հանրապետության հատուկ գործողությունների ուժերը համատեղ զորավարժություն կանցկացնեն, զորավարժությունը կոչվում են 3 եղբայր 2021, ինչպես հաղորդում է Ազվիզյոն կայքը, զորավարժության համակարգող հանդիպումը անցկացվել է Բաքվում օգոստոսի 12-ին և 13-ին, այս և այն կարող է շարունակվել ևս 1 ամիս։ Զորավարժությունը կանցկացվի Ադրբեջանի Հանրապետության լեռնային շրջաններում։ Զորավարժության ընթացքում կիրականացվեն տարբեր գործողություններ, այդ թվում ցածր տեսանելիության, օդային պայմաններում հատուկ նշանակության ջոկատների տեղափոխում, թշնամու սկողության տակ գտնվող տարածքներ և թշնամու ուժերի ոչնչացում, թշնամու հիպոթետիկ կենտրոնների ոչնչացում, փաստաթղթերի ձեռքբերում գերիների ազատում և գերիների վիրավորների տարհանում հակառակորդի ենթադրյալ դիվերսիոն խմբի հետամիջական արճակատման պայմաններում, Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի համատեղ զորավարժության շրջանակներում կիրականացվի նաև լեռնային շրջաններում թշնամու ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող բնակելի տարածքների ազատագրումը։ Շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից, բարեկամներ, մեր հաջորդ լուրի համաձայն, այս անգամ զորավարժություններին մասնակցում են, հիմնականում հրետանային ստորաբաժանումներ անձնակազմի քանակի մասին չի հաղորդվում։ Ադրբեջանական բանակի հրթիռային և հրետանային ստորաբաժանումները զորավարժություններ են անցկացնում, տեղեկությունը հայտնում են ադրբեջանական լրատամիջոցները, հղում անելով պաշտպանության նախարարությանը, ըստ հաղորդագրության, զորավարժությունների ընթացքում հրետանային ստորաբաժանումները դուրս գալով կենտրոնացման շրջաններ զբաղեցնում են կրակային դիրքեր և մարտական հրաձգություն անցկացնում։ Իրանի հարավում գտնվող ջասկ նավտային տերմինալի նախագծի օպերատորը հայտարել է Օմանի ծովում նախագծի ծովային խողովակաշարի շահագործման ավարտի մասին։ Անդրադառնալով ջասկի նավտային տերմինալի վերջին անդրծովային խողովակաշարի նախագծի ավարտին, Վահիդ Մալիքին ասել է. Խողովակաշարի վերջին ճյուղի կառուցմամբ լիովին ավարտվեց ջասկի նավտային տերմինալի նախագծի ծովային խողովակաշարը։ Ալ-Մալիքին հավելել է, նավթի նախարարության նոր ծրագրում այս ռազմավարական նախագծի երկրորդ փուլը կմեկնարկի 2 ամսից և կմեծանա Մակրանի ափերից իրանական հում նավթի փոխադրման, բեռնման և արտահանման կարողությունները։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Աշրաֆ Ղանիի հրաժարականի պայմանը, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Աֆղանստանի նախագահը հայտարարել է, որ հրաժարական կտան միայն ժողովրդի պահանջով։ Կաբուլում երիտասարդության համաշխարհային օրվա տոնակատարության ժամանակ Մոհամեդ Աշրաֆ Ղանին ասել է. «Միայն Աֆղանստանի ժողովուրդը կարող է որոշել իր իրավահաջորդի մասին, ոչ թե մեր հարևան Պակիստանը»։ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանը ասել էր, «Թալիբանը ցանկանում է, որ Աշրաֆ Ղանին հեռանա նախագահի պաշտոնից»։ Աֆղանստանի նախագահն ավելի վաղ ասել էր, որ ընտրությունների միջոցով իշխանության փոխանցումը կառավարության համար անսակարկելի սկզբունք է, Աշրաֆ Ղանի հրաժարականի պայմանը ցույց է տալիս իշխանությունից հրաժարվել չցանկանալու մասին կամ պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ քաղաքական անհամաձայնությունը թալիբների հետ։ Աֆղանստանի նախագահը գիտի, որ այս երկրի սահմանադրության մեջ չկա կոնկրետ մեխանիզմ, որը ժողովրդին իրավունք է տալիս նախագահին պաշտոնից հեռացնել, և այս պատճառով է, որ նա ժողովրդի կամքով է պայմանավորել իշխանությունից հեռացումը։ Եթե Աշրաֆ Ղանին ցանկանար հեռանալ Աֆղանստանի նախագահի պաշտոնից, ապա նա կարող էր ազգային ժողովի և այս երկրի սենատի կամ քաղաքական խմբերի ներկայացուցիչների պահանջն ընդունել որպես հրաժարականի պայման։ Նա հրաժարվում է լքել պաշտոնը առանց Աֆղանստանի դաշտային պայմանների փոփոխության և դեռ ցանկանում է լինել իշխանության ղեկին։ Թալիբների կողմից Աֆղանստանի նահանգների հերթական անկումից հետո, որոնց թիվն ըստ որոշ աղբյուրների հասել է 16-ի, նախագահ Աշրաֆ Ղանին մեղադրվում է թալիբների դեմ պայքարում զինված ուժերը կազմակերպելու անկարողության մեջ։ Չնայած Աֆղանստանի բանակն ունի ավելի քան 300 000 պատրաստված և գեր ժամանակակից զինվորական անձնակազմ, վերջին 3 ամսվա ընթացքում 16 նահանգ է անցել թալիբների վերահսկողության տակ։ Աֆղանստանի բանակը չի օգտագործել իր ողջ ներուժը թալիբներին հետ մղելու և խմբավորման առաջխաղացումը կանխելու համար։ Իսկ որոշ փորձագետներ ասում են, որ թալիբները փոքր դժվարություններ են ունեցել գրավել քաղաքներն ու նահանգային կենտրոնները։ Այն պայմաններում, երբ Աշրաֆ-Ղանին հրաժարական տալու և թալիբներին դիմակայելու համար ենթարկվում է ավելի մեծ ճնշման, չնայած Աֆղանստանում ազգային նկատառումներից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշ պաշտոնյաններ պահանջել են Աշրաֆ-Ղանի հրաժարականը, Աֆղանստանից պատասխանատու ներեցեք անպատասխանատու դուրս գալով Միացյալ Նահանգները բարդ պայմաններ է ստեղծել այս երկրի կառավարության և ժողովրդի համար։ 20 տարի այդ երկրում անհաջող ներկայությունից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Աֆղանստանի ներկա իրավիճակում թալիբներին զսպելու համար արձագանքելու փոխարեն Աշրաֆ-Ղանին կոչ արել հեռանալ Աֆղանստանի նախագահի պաշտոնից, հաշվի առնելով Աֆղանստանում թալիբների առաջխաղացման արագ տեմպերը և նահանգների կենտրոնների, այդ թվում Հերաթ կարևոր նահանգի անկումը, ենթադրվում է, որ մայրաքաղաք Քաբուլը շուտով կանցնի այդ խմբի վերահսկողության տակ։ Այդ ժամանակ Աֆղանստանում քաղաքական իրավիճակը հիմնովին կփոխվի։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք օրվա քաղաքավերլուծական հոդվածը, որի խորագիրն է Աշրաֆ-Ղանի հրաժարականի պայմանը։ Կարդաց Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Եթերում Հայերեն ռադիո ժամն է, թանգագին ուղեկիցներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Շարունակեք ինտերակցիա Հայերեն ռադիո ժամին և այս պահին, բարեկամներ, նախ եթեր կդրվի գրքի հմայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո դուք կարող եք ունկնդրել Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը խորագրով ռադիո հաղորդման հերթական զրույցը։ Իսկ մինչ այդ ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։
Գրքի հմայքը։
Ընթերցանություն մի տեսակ թնդրտուք է, թնդրտուք բարերի և տերմինների աշխարում, որոշակի բովանդակություն և իմաստ գտնելու համար։ Ընթերցանություն չի նշանակում անցում գրավոր միջավայրից, այլև նպատակաուղղված և նպատակասլաց ջանք է բարերի և իմաստների աշխարը հատելու և առկա հարցերին պատասխանելու համար։ Ընթերցանության նպատակը առնչվում է կյանքի ընդհանուր նպատակին, և ապրելակերպը կապված է կյանքի նպատակին։ Այդպես է նաև հասարակությունը։ Առավել ընթերցանությունը փոխում է նաև հասարակության ապրելակերպը։ Անգլիացի հանրահայտ գրող Վիրջինիա Ուլֆը ընդհանրապես ճանաչված է իր մի շարք վեպերով, ինչպիսիք են Տիկին, Դալվոյը և Փարոսի վրա։ Վեպեր ու պատմվածքներ գրելուց բացի նա հմուտ հոդվածագիր էր, և նրա գրչին էր պատկանում տասնյակ թեմաներով հոդվածներ, իշարս սոցիալական խնդիրներ մինչև այլ հեղինակների նկատմամբ ունեցած անձնական զգացմունքները։ Ինչպես պետք է ընթերցել խորագրով հոդվածում, Ուլֆը հետաքրքիր խորհուրդներ է տալիս իր ընթերցողներին և գրում է. «Դուք այս խորագիրը մի շփոթեք այս խորագրի հետ, թե մի անձ ինչպես ընթերցի»։ Զանազան մարդկանց համար ընթերցելու խորհուրդը տարբեր է, սակայն ընդհանուր խորհուրդը հետևյալն է, որ այս հարցով որևէ խորհուրդ գոյություն չունի։ Բոլոր ընթերցանության համար ունեն իրենց հատուկ պատճառները, մեթոդներն ու ճաշակները։ Նա գրում է. «Ինչպես ընթերցելու համար իմ խորհուրդը ոչ թե բոլորի, այլ միայն մեկ հոգու համար է. Յուրաքանչյուր դիրք ընթերցելուց առաջ դուք պետք է մի կողմ դնեք ձեր ցանկություններն ու ակնկալիքները գրքից և սկսեք կարդալ հեղինակի մտքերն ու փորձառությունները, առանց որևէ նախապաշարումների։ Ընթերցելու ժամանակ երբեք մի դատեք գրքի արժեքը կամ չափը և միայն փորձեք ձեզ դնել հեղինակի փոխարեն և ավարտել գիրքը։ Վուլֆը խորհուրդ է տալիս, որ մի գրքի միայն վերջին էջը կարդալուց հետո կարելի է դատել ու մտածել դրա մասին։ Եթե դուք արկածախնդիր հետազոտող լինեիք, ուղղակի փորձի միջոցով կսովորեիք աշխարհի և դրա բազմազանության մասին, կքայլեիք օտար երկրների նեղ փողոցներով, կնավարկեիք ծովերում, կքայլեիք անապատներում կամ կհամտեսեիք նոր ուտելիքներ։ Նման հայտնագործություններ կընդլայնեին ձեր մտային հորիզոնը, կամրապնդեին ձեր երևակայությունն ու ստեղծագործական ունակությունները և ընդմիշտ կփոխեին ձեր տեսլականը, բայց մենք չենք կարող ամեն ինչ փորձել և բարեբախտաբար գիրք կարդալը նման հնարավորություն են ձեռնում։ Նախորդ ծրագրերում ասել ենք, որ գիրք կարդալը շատ օգտակար է անձնական կյանքի ու անհատականության զարգացման համար և նույնիսկ նվազեցնում է սթրեսը և բազմաթիվ պարագաներում բարելավում մեր հոգին ու մարմինը։ Կենսակերպի փոփոխությունը և դրա դրական ընթացքը ընթերցանության արգասիքներից են։ Անհատական կյանքի էվոլյուցիայից բացի, ըստ սոցիոլոգների մեծ մասի, այն ազգերն ու ժողովուրդները, ովքեր ընթերցասեր են և գիրքն ու ընթերցանությունը նրանց մոտ ավելի տարածված է, կարողացել են ավանդ թողնել ավելի մնայուն և դինամիկ մշակույթ և իրենց մշակութային ժառանգություններն ու գիտնականների և էլիտանների ձեռքբերումներն ու գիտելիքները փոխանցել գալիք սերունդներին, անկասկած մի հասարակություն, որտեղ ընթերցանության, ուսումնասիրության և հետազոտությունների միջավայրը ծրագրակազմային ու սարքակազմային առումով ապահովված է ցանկալի ձևով և առանց սարքամանափակումների ավելի քիչ է ազդվում օտարամուտ մշակույթից, ինչև այն հասարակությունը, որը հեռու է ընթերցանության ու հետազոտական մշակույթից։ Մշակութային բոլոր ոլորտներում, երբ կառավարությունները և մշակույթի պատասխանատունները այս ոլորտում նվազագույնը ապահովում են հասարակության համար, հասարակությունը նույնպես գնահատում է այս ջանքերը։ Նման հասարակության մեջ և հատկապես զգայուն, եռանդուն և հետաքրքրասեր խավը, որը ցանկանում և ձգտում է ավելին իմանալ, բնական և բնածին կարիքների և մտավոր ցանկությունների սնուցման ապահովման համար չի դիմում օտարներին։ Բացի այդ, այնտեղ, ուր անհրաժեշտ է մշակութային փոխանակումը, առաջնահերթությունը բնիկ մշակույթի պահպանումը և զարգացումն է, և հետո միայն մշակութային փոխանակումը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գրքերն ու ընթերցանությունը և կարդալու ցանկությունը այսօր համարվում են զարգացման ցուցանիշներից։ Երկրներում անհատական ընթերցանության ցուցանիշը առնչվում է նրանց մշակութային զարգացմանը և ավելի ընդարձակ մասշտաբում յուրաքանչյուր երկրում մարդկային զարգացմանը։ Սա նշանակում է, որ ինչքանով բարձր է անհատական ընթերցանության չափանիշը, իհարկե այլ գործոնների առկայության դեպքում այդ երկրի մշակութային աճը ավելի բարձր է և ընդհակառակը։ Իհարկե, որքան բարձր է մշակութային աճը, այնքան բարձր է անհատական ցուցանիշով ընթերցանությունը։ Գրքեր կարդալն ու ընթերցանությունը ժամանակակից գիտելիքների և գիտության ձեռքբերումը համարվում են երկրի համակողմանի զարգացման և առաջընթացի մեկնակետն ու հիմքը և երջանկությամբ, իմաստությամբ և մարդկային գիտակցությամբ լի աշխարհ կերտելու ենթահողը։ Հասարակության մեջ ժողովրդի ապրելակերպը կարող է հաստատել այն տեսությունը, որ արդյոք գիտելիքների ձեռքբերումը և ընթերցանությունը մարդկանց մեծամասնության առաջնահերթությունն է, թե ոչ, քանզի երբ ամեն անգամ հավաքական իմաստության վրա հիմնված նպատակաուղղված քայլերով յուրաքանչյուր անձ, ելնելով իր սոցիալական դիրքից, տգիտությունն ու անգրագիտությունը վերացնելու քայլ է անում, հենց նույն չափով նա ընթանում է դեպի գրագիտություն և իրազեկվածություն։ Ապացուցված է, որ առաջադեմ հասարակության մեջ առաջընթացի հասնելու գաղտնիքը օգտակար և նպատակային ուսումնասիրությունն ու գիտելիքների կատարելագործումն է, եթե ժողովրդի մեծամասնությունը ընթերցանությունը և ուսումնասիրությունը համարի իր կյանքի անհրաժեշտությունը և արժևորի ու լուրջ ընդունի մշակութային այս անհրաժեշտությունը, դա ազդեցիկ է լինելու հասարակության առաջընթացի ու վերելքի գործում և այսօրվա ու վաղվա սերնդի դաստիարակման գործում կառուցողական դեր է խաղալու։ Այսօր դիրքը կարող է օգտագործվել որպես անվտանգ և արդյունավետ միջոց համայնքի մշակութային միջավայրի օպտիմալացման առումով։ Գլոբալ փորձը ապացուցել է, որ քաղաքակրթությունների առաջընթացն ու զարգացումը արմատավորված է յուրաքանչյուր համայնքի մշակութային և մտավոր զարգացման մեջ։ Եվ եթե համայնքներում չզարգանա ընթերցանության մշակույթը, անհնար է զարգանա որևէ քաղաքակրթություն։ Պետք է շեշտել, որ հակառակ զանազան ԶԼՄ-ների զարգացման մինչ այժմ որևէ ԶԼՄ-ը չի հաջողել քաղաքակրթությունների զարգացման առումով գրքի դեր խաղալ։ Այժմ, չնայած աշխարհում ինտերնետային հաղորդակցության ցանցի և կապի նոր տեխնոլոգիաների զարմանալի ու համատարած զարգացմանը, սակայն իր կարևոր դիրքը տեղն ու դերն է զբաղեցնում գրքի ավանդական հրատարակումն ու տպագրությունը և ընթերցանությունը, ինչպես օրաթերթն ու օրաթերթի ընթերցանությունը, և ոչ ոք չի կարող հավակնել, թե ավանդական մեթոդը ըստվերել է տեղեկատվական ու տեղեկություններ ձեռք բերելու նոր և արդի մեթոդներով և անուշադրության մատնվել։ Դեռևս գրքերով հետաքրքրվողներից շատերը իրենց ցանկացած գրքերը փնտրում են տան կամ հանրային գրադարաններում, որպեսզի ընթերցանությամբ հակուրտ տան իրենց հետաքրքրասեր մտքերին։ Դեռևս տպարաններից լսվում է Հայդելբերգ տպագրական սարքի ձայնը, որը յուրահատուկ կարգ ու կանոնով սպիտակ թղթերը դաջում է սև թանաքով, որպեսզի ծնուն տա գրքին ու այն տարածի շուկայում։ Իհարկե, սա նոր տեխնոլոգիա է, որը տպագրության օգնությանն է հասել, որպեսզի այս թերթերը քարե տպագրություններից և անընթեռնելի տարերից հասցնի այս ժամանակաշրջանին, երբ տարաշարությունը և գրաշարությունը կատարվում է համակարգչային սիստեմով և հիասքանչ տպագրության ականատեսն ենք։ Առողջ ապրելակերպ ստեղծելու համար անհրաժեշտ միջոցներից է ընթերցանության տարածումը, ընդ որում ընտանիքը հիմնական դերն է խաղում։ Միջավայրը և ընտանիքի պայմանները, ծնողների ուսումնադաստիարակչական մեթոդը, ուսումնասիրության ու ընթերցանության հարցով ծնողների հայեցակարգն ու մտածելակերպը, հասանելի գրքերն ու պարբերաթերթերը, նաև ընտանիքի տնտեսական մակարդակն ու սոցիալական դիրքը կարևոր դեր են խաղում ընթերցանության և ուսումնասիրության սովորությունը տարածելու գործում։ Ընտանիքից հետո յուրաքանչյուր հասարակության մեջ ընթերցանության տարածման ամենադժվար պարտականությունը հանձնված է դպրոցներին և կրթական համակարգին։ Եթե աշակերտը դպրոցում ծանոթանա գրքին և ըմբռնի ընթերցանության, ինքնուսուցման ու հանրային տեղեկությունների զարգացման հաճույքը և ընտելանա ընթերցանությանը, իր կյանքի բոլոր ընթացքում չի հրաժարվելու գրքից։ Պաշտոնական հիմնարկների միջոցով ճիշտ ու հետաքրքիր մեթոդներով ուսուցումը առողջ ապրելակերպի և անհատի ու հասարակության վրա ընթերցանության ազդեցությունները տարածելու կարևորագույն միջոցներից են։ Եթե հանրային գրադարանները ունենան հարմար գրքեր և մասնագետ գրադարանավարներ, և ուշադրություն դարձնեն դիմորդների պահանջներին, կարող են դրական ազդել ժողովրդի տարբեր խավերին ընթերցանության քաջալերելու գործում։ Եթե հանրային գրադարանները գտնեն իրենց իրական դիրքը և հասարակության թվային աճին համապատասխան հնարավորություններ ունենան, նրանց դիմողները պատմական ու սոցիալական առումով կզարգանան և կարող են լավապես բնորոշել լավն ու վատը։ Վերջում անհրաժեշտ է ասել, որ իշխանությունը նաև հասարակությանը իշխող տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական ու մշակութային պայմանները մեծ և անժխտելի դեր ունեն ընթերցանության ու ուսումնասիրության տարածման գործում։ Այս հարցով խիստ կարևոր ու կենսական է մշակութային հարցով զբաղվողների սոցիալական ավանդույթների ու մշակույթի դերը։ Մի խոսքով, ընթերցանության և ուսումնասիրության մշակույթի տարածումը նախապայմանն է առողջ և ցանկալի ապրելակերպի, որը պահանջում է ընդհանրական կամք, ընդ որում կարևոր դեր է վերապահված սոցիալական կառույցների և զանգվածային լրատվամիջոցների համար։ Այսօրվա հաղորդումը ավարտում ենք իրանցի ժամանակակից գրող Մահմուդ Դոլաթաբադի գրչին պատկանող Նուն Նևեշտան գրքից մեջբերում կատարելով։ Այս գրքի մեջ հեղինակը գեղեցիկ և նուրբ ձևով խորհելը ներկայացնում է մարդկանց կյանքի անհրաժեշտությունը, խորհել, որը անտարակույս ավելի կենսունակ ու դինամիկ է դառնում ընթերցանությամբ ու գրքով։ Այս գրքի մեջ կարդում ենք «Լուրջ ընդունեք խորհելը»։ Այն ինչը պակասում է մեզ, այն տղամարդիկ ու կանայք են, ովքեր լուրջ ընդունեն խորհելը։ Խորհելը պետք է համարվի լուրջ աշխատանք, լեզուն չափավորենք և մտքի թռիչքը տարածենք։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia,
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը։ Բարև ձեզ, թանգակին բարեկամներ, անցած հաղորդման ժամանակ անդրադարձանք Պաղեստինում ազգային հանրակվե անցկացնելու հարցին։ Այս ծրագրում նույնպես կխոսենք նախագծի տարբեր կողմերի մասին։ Այս երևույթին Պաղեստինում ազգային հանրաքվեի նախագիծը, քանի դեռ չի վերածվել Պաղեստինի ժողովրդի մուսուլման երկրների և համաշխարային հանրության համապարփակ պահանջի, կշարունակի գոյատևել որպես սոսկ նախագիծ, սակայն եթե այս հարցը բարձրացվի կազմակերպված ձևով, հնարավոր կլինի տեսնել դրա արդյունքները։ Այստեղ հատկապես շատ կարևոր է լրատվամիջոցների դերակատարությունը։ Արևմտյան երկրների զանգվածային լրատվամիջոցները Պաղեստինի հարցի վերաբերյալ նախագծերը ներկայացնում են հանրային պահանջի տեսքով, ուստի իսլամական երկրների զանգվածային լրատվամիջոցները նույնպես պետք է նման կերպ բարձրացնեն այս հարցը և այն վերածեն միջազգային պահանջի։ Պաղեստինում ազգային հանրաքվե անցկացնելու նախագիծն առաջարկում է ձևավորել տեղական կառավարություն, որում գոյություն չունի արաբական երկրների հետ հաշտեցման գործընթաց։ Արաբական երկրների իշխանությունները ցանկանում են գոհացնել արևմտյան գերտերություններին և իսրայելցիներին և այնպես անել, որ պաղեստինցիների պահանջների միայն մի մասն իրականություն դառնա։ Նրանք գործնականում դեմ են նախագծին։ Արաբական ու արևմտյան շարժման սիոնիստների հետ համագործակցության արդյունքում այս նախագիծը լռության է մատնվել։ Եվ երբ Իրանը ավելի ակտիվ ներկայացրեց նախագիծը, նրանք փորձեցին խեղաթյուրել այն։ Պետք է ասել, որ եթե այս նախագիծը վերածվի համաշխարհային պահանջի, նրանք կփորձեն ձևականորեն պաշտպանել այն, սակայն թույլ չեն տա, որ այն անցնի գործնական փուլ։ Ներկայումս, երբ գոյություն ունի Իսրայելի ռեժիմը, զանգվածային լրատվամիջոցներն ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում հաշտվողական քաղաքականությանը։ Որպես օրինակ, նրանք սևեռվել են այնպիսի նախագծերի վրա, որոնցից է Աբրահամի խաղաղության նախագիծը։ Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմի նպատակն է այս նախագիծը դարձնել արաբների ու իսրայելի համագործակցության նախագիծ։ Դա այն դեպքում, երբ նախագիծը ներկայացնողները նպատակ ունեն լեգիտիմացնել Պաղեստինը բռնագրաված ռեժիմին և կարգավորել ռեժիմի հետ հարաբերությունները։ Սակայն ազգային հանրաքվեի նախագիծը չեզոքացնում է արևմտյան ու արաբական համատեղ սադրանքները։ Չպետք է սպասել, մինչև Իսրայելն և Միացյալ Նահանգներն ընդունեն այս նախագիծը, որովհետև արևմուտքը, որ իրեն հռչակել է որպես ժողովրդավարության ջատագով, չի ցանկանում, որ Պաղեստինում հաստատվի ժողովրդավարություն։ Նրանց նպատակն է լեգիտիմացնել հոցը բռնազավթված ռեժիմն և ի վերջո վերացնել այդ տարածքում պաղեստինցիների ֆիզիկական ներկայությունը։ Ի վերջո պետք է ասել, որ Պաղեստինի ազգային հանրաքվեի նախագիծը հնարավոր չէ իրականացնել միայն կոնֆերանսների ու նախագծերի միջոցով, մինչ դրա իրականացումը պետք է ճիշտ ներկայացնել սիոնիստական ռեժիմին ընդդիմացող ճակատը։ Սիոնիստական ռեժիմն ու արևմուտքը մշտապես փորձել են այդ ճակատը սխալ լույսի ներքո ներկայացնել։ Որպես օրինակ, նրանք փորձել են այդ ճակատը հավասարեցնել Իլիպի հետ և ներկայացնել որպես ահաբեկչական շարժում։ Պաղեստինի ազգային հանրաքվեի նախագիծը լավ առիթ է դիմադրության ճակատի համար, աշխարհին ասելու, որ նպատակ չունի պատերազմել և միայն այն ժամանակ կդիմի այդ քայլին, երբ ոտնահարվեն իր իրավունքները և փակվեն բոլոր ճանապարհները։ Մյուս կողմից, դիմադրության ճակատը պետք է աշխարհին հայտարարի, որ Արևմուտքը և Միացյալ Նահանգները, որ իրենց ներկայացնում են որպես մարդու իրավունքների պաշտպաններ, երկակի քաղաքականություն են վարում և ժողովրդավարությունն ընդունում են միայն այն ժամանակ, երբ պարտավորված են լինում, նրանք պաշտպանում են միայն իրենց շահերը։ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Իսրայելի ու Գերմանիայի կողքին թույլ չի տա իրականացնել ցեղասպանություն։ Այլ խոսքով, Պոմպեոն հանրաքվեի ժողովրդավարական նախագիծը համարում է ցեղասպանություն։ Պետք է ասել, որ Իրանի ներկայացրած նախագիծը քաղաքական ու դիվանագիտական ոլորտներում մեծ հնարավորություններ է բացում դիմադրության ճակատի ու նրա աջակիցների առջև։ Նաև կարևոր է, որ այս նախագիծը ներկայացվել և գրանցվել է ՄԱԿ-ում։ Դա պատճառ է դարձել, որ հարյուրավոր երկրներ, հազարավոր դիվանագետներ, կազմակերպություններ, մարդու իրավունքների պաշտպաններ, ՄԱԿ-ին կից կառույցներ և զանգվածային լրատվամիջոցներ ծանոթանան այս ժողովրդավարական նախագծին։ ՄԱԿ-ում հաստատվելն ավելի է ամրապնդել նախագծի հիմքը։ Պետք է հաշվի առնել նաև, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիան վավերացրել է մի քանի բանաձև, այդ թվում Պաղեստինի ժողովրդի իրենց երկիր վերադարձի պահանջի մասին բանաձևը, Պաղեստինի ճակատագիրը տնօրինելու վերաբերյալ նախագծերը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այլ խոսքով, Իրանի նախագիծը համաշխարհային կարևոր կազմակերպություններում ներկայացվելով ու գրանցվելով կոգնի, որ այդ գործընթացն ավելի արագանա։ Պետք է ասել, որ Պաղեստինում պետական հանրաքվե անցկացնելու նախագիծն առաջին անգամ ներկայացվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի կողմից 2000 թվականին։ Իսկ 2019 թվականին Իսլամական խորհրդարանի և արտաքին գործերի նախարարության նախաձեռնությամբ այն գրանցվել է ՄԱԿ-ում։ Նախագիծը հնարավորություն է տալիս Իսլամ աշխարհը համախմբել Պաղեստինի հարցի շուրջ։ Պետք է ասել, որ որպեսզի այս նախագիծն իրականություն դառնա և սիոնիստ շնամին ու նրա աջակիցները պարտավոր լինեն այն ընդունել, ռեժիմի դեմ զինված դիմադրությունը պետք է շարունակվի։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիան ձայների մեծ ամասնությամբ քվեարկեց հոգուտ Պաղեստինի գրաված տարածքներում, այդ թվում Արևելյան Ղոցում Պաղեստինի ժողովրդի մշտական իշխանություն հաստատելու բանաձևի օգտին։ Դա տեղի ունեցավ այնպիսի պայմաններում, երբ Միացյալ Նահանգներն ու սիոնիստական ռեժիմը փորձեցին խոչընդոտել բանաձևին։ 153 երկիր կողմ քվեարկեց բանաձևին, 5 երկիր դեմ, ևս 17 երկիր ձեռնպա մնաց։ Այս բանաձևը հաստատում է Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքը իր բնական ռեսուրսներին, այդ թվում էներգիայի, հողի ու ջրի պաշարներին տիրապետելու և Իսրայելի կողմից բնական պաշարները թալանելու համար փոխհատուցում պահանջելու իրավունքը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին ՄԱԿ-ը հաստատեց մեկ այլ բանաձև՝ Պաղեստինի ժողովրդի իրավական կարգավիճակը որոշելու իրավունքի վերաբերյալ։ Այս բանաձևը, որը վավերացվեց 168 կողմ, 5 դեմ և 10 ձեռնպա ձայներով, մեկ անգամ ևս Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքն է համարում ճշտել իր կարգավիճակն անկախ երկիր ունենալու իրավունքով և ՄԱԿ-ին ենթակա կառույցներին ու կազմակերպություններին կոչ է անում աջակցել Պաղեստինին և օգնել պաղեստինցիներին ամենակարճ ժամկետներում հասնել իրենց նպատակին։ Վերոնշյալ բանաձևերը, որ հաստատվեցին 2020 թվականի վերջին ամիսներին, պարունակում են որոշ կետեր, որ ներառվել են Իրանի նախագծում։ Դրանցից մեկը վերաբերում է կարգավիճակի ճշտորոշման իրավունքին, ուստի Իրանի նախագիծը հիմնված է միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի բանաձևերի վրա և ունի իրավական հիմք։ Պաղեստինի հարցերով փորձագետ Հոսեն Քամանին ասում է. Հարաբերությունների կարգավորման նախագիծը, որը կարելի է համարել արաբական կառավարությունների և Ղոցի զավթիչ հարաբերությունների բացահայտման նախագիծ, կանգնեց լուրջ քաղաքական, իրավական ու մեդիա ոլորտի մարտահրավերի առջև։ Իսրայելի յուրաքանչյուր քաղաքական նախագիծ կանգնելու է Իրանի նախագծի դեմ, իսկ ռազմական ասպարեզում ակտիվ են դիմադրության խմբերը, Այս նախագիծը կարելի է ներկայացնել որպես ճանապարհային քարտեզ, որի իրագործման արդյունքում կլուծվեն տարածաշրջանային հակամարտությունները և որը կարող է իր վրա սևեռել շատ երկրների ուշադրություն։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.